Takk for det. Alltid godt å besøke gode venner. Dere har stått og står med arbeidet på en fantastisk måte, og er til stor velsignelse for det som skjer i nasjonen, og langt utover. Så vi kom nettopp fra Tsjekkia nå på mandagen. Lise og jeg og Arne og Mathilde og Jakob. Jakob Vartdal. Jeg må prøve å huske navnet, vet du. Jeg begynner å bli så gammel at jeg glemmer navn. Men det var veldig fint å være der, og nå har vi et lederskap som står frem og sier at de vil bygge Guds hus der borte, og utfordre folk til å bli med, og ungdommer møter Jesus, studenter møter Jesus, og det er en ny generasjon som reiser seg i Tsjekkia. Og det er fantastisk, i tillegg til alt annet som Gud gjør, og som er bra da, i nasjonen vår, og langt utover. Og så er det en veldig rar tid vi lever i. Det er en tid der man prøver å kutte røtteren til vår historie av å være en nasjon som tror på Gud og har Guds frykt. Og folk tror at de blir fri og det blir bedre å være menneske hvis man ikke har det i de røtterne i evangeliet. Og så vet jo vi at det er veien til undergang på lang sikt. Og så skal vi håndtere det der da, på en god måte. Så det er noe av det som er spennende og utfordrende. Men først da, så trenger vi å skjønne at akkurat nå, i 2023, er du og jeg på rett plass. Vi er villa av Gud, født inn i denne verden her, i den tida vi lever i den nasjonen vi lever i, for at Gud ville det. Så du er ikke født for tidlig, du er ikke født for sent, du er ikke født i feil århundre eller i feil nasjon. Du er født inn i en tid her for at Gud vil ha det. Det er fantastisk. Og så sa Gud noen ting i stad gjennom det som Herren talte om. Nå prøver jeg å hjelpe oss til å høre den hellige ånd. For det som jeg kommer til å tale om i dag, det er akkurat det her. At vi trenger å være et folk som hører fra den hellige ånd, og som gjør den hellige ånd ber oss om. Fordi at hvis du går til Paulus sine bønner, da han ba for de kristne, så var deres virkelighet den gangen var at de utgjorde en mikrodel av befolkningen i Romerriket. Romerriket var et enormt stort rike, et rike med enorme ressurser, største hæren. De hadde lagt under seg enorme folkemengder og nasjoner. De styrte hele Middelhavet og langt bort i østover. Hele Tyrkia, altså de var et enormt rike. Og midt i det enorme riket med en hær, en økonomi, med til og med fred, fordi at de var så dominerende at de bare rydda veien for alle som prøvde seg, og så laget de det som heter for Pax Romana. Det vil si, det var fred, store veier, handel, blomstret. Så alle som flykte Romerriket var velsignet økonomisk. De hadde det fint. De hadde det godt. Men midt i det der riket der, så kommer Gud. Gjennom en mann som står frem og sier, omvend dere! Guds rike er nær. Hallo? Hvem tror du er? Lille. du er snekker med en sønn. Vi vet hvem du er. Du har vært hos pappaen din og lært å bli snekker, møbelsnekker. Og det var litt sånn spesiell historie med vært flyktning og litt sånn, men hallo, du er en av oss. Og sa han, Herrens ånd er over meg. Og han har gitt meg forkynt gledesbudskap for de fattige. Og så begynte han å dele ut av det han har fått, og så begynte han å helbrede syke, og begynte å renske spedalske, og han begynte å demonstrere Guds rike, og sa han, Guds rike har kommet nær. Så ble den lille, lille greia der en kilde til en forandring som skapte forandring i hele Romerriket. Det er fantastisk. Og så har vi fått lov til å høste frukten av å vekse opp i en kultur der Guds rike har fått plass og fått styre slik at alle mennesker er like mye verdt, at loven gjelder for alle, at rettferdighet gjelder, at en dag skal Gud dømme alle mennesker, så du kan ikke gjøre hva som helst, når som helst, til enhver tid, for du har en som er større enn det som skal dømme det. Og så videre og så videre. Og vi skal feire tusenårsjubileum ganske mange ganger i løpet av de neste 10 årene, for det er ulike tidspunkt når evangeliet kom til Norge. Da. Men akkurat nå lever vi i en kultur der folk tror at det blir bedre å ikke tro på Gud. Og ikke ha evangeliet. De til og med prøver å omskrive historien, og til og med prøver å gjøre Norge til en historieløs nasjon. Men du vet at Gud er ikke bekymret. Herren er ikke bekymret. Han har full kontroll. Vet du hvorfor? Han har det og med. Tenk at Jesus kunne forlate verden med et budskap til 11 stykker. Det var ikke mye han hadde, egentlig. Han hadde altså tusener han hadde helbredet, gitt mat, gjort mirakler. Så han hadde demonstrert noe her og nå som var sterkt. Men når han forlot, så hadde han 11 stykker. Og rundt dem var en sirkel på ca. 120. Sånn, goodbye, folkens. Nå drar det. Verden skal bli forandret. Det var litt av en start. Så jeg tror det egentlig du og jeg har det utrolig, utrolig privilegiert. Jeg skal prøve å si litt om det her i dag, rundt den siden der. Fordi at hvis du leser Johannes evangeliet, som da er en utrolig spennende evangelium, veldig forskjellig fra de andre, men det får fram det her med at Gud kom som menneske, og var som et menneske. Og så møter da Jesus i kapittel 14, der han da har opplevd utrolig mye rart. Han opplevde da like før der at Lazarus har vært død, hans beste venn, kapittel 11, og så vekker han opp fra døde. Og så møter han da korset, som han vet ligger foran seg, og han er rystet for den skal møte der. Og så i kapittel 13 så, så møter han Judas, sin nærmeste medarbeider, som skal forlate han, og han vet at Judas kommer til å forråde han. Og senere i samme kapittel så sier han til Peter at du kommer til å fornekte at jeg og du hører sammen. Du kommer til å fornekte meg. Og Peter sier, du, Jesus, hallo. Jeg skal gå i døden med deg om det. Så jeg vet, jeg er gutten sin. Jeg er ikke hvem som helst. Jeg har til og med fått åpenbaring om det. Jeg vet hvem du er. Jeg kommer til å stå med deg til det bitter end. Så sier Jesus, nei, du kommer til å forråde meg. Det er bakteppet her. Så fortsetter han i kapittel 14 og sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Vers 1. Tro på Gud. Og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt det til dere. Men nå går jeg i vei for å gjøre stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Så Jesus sier altså her, midt i det her kaoset, som han da står oppe i, med en som bedrar han, og en og forråder han, en som er høy på seg selv, og kommer til å svikte han, som han vet om, og han skal møte korset og si han, la ikke hjertet bli grepet av angst. Og hvis jeg da tenker på hva Gud sa for noe her til oss i dag, hva var det han sa? Var ikke bekymret? Hva mer sa han? Han har kontroll? Ja. Skal noe være for vanskelig for meg? Wow. Hva mer sa han? Jeg er med dere. Så det vil si at Gud da, Gud vet akkurat den situasjonen som du og jeg står i. Han vet vår hverdag. Han vet hva vi har rundt oss av utfordringer. Vi kan gå og sette navn på det selv, men han vet det mye, mye bedre. Så kommer Gud og sier og påstår og proklamerer at han har en vei ut. En vei gjennom det. Halleluja! Amen! Det er nesten så du kan få en liten snev av begeistring av det der. Så det som da Jesus gjør i Johannes kapittel 14, 15 og 16 her, at han prøver å få disiplene sine til å skjønne at de har ikke fått en forkynnelse av en metode, en forkynnelse av prinsipper, en forkynnelse av et Guds rike som er sånn. I forhold til romerike så er det sånn, fordi at romerike er sånn, så er Guds rike sånn. Setting opp mot hverandre. Han demonstrerer i 3,5 år at han har relasjon til en person. Han sier, jeg og far er ett. Og så bruker han da hele kapittel 14, 15, 16 og 17 og prøver å kna det her inn. Det er disiplene han sier, kom igjen. Jeg ser som en baker da. Elise er jo en fantastisk baker. Hun har baket de beste brøda og bollene og rundstykkene i verden. Så jeg prøver å holde meg på banen, men det er vanskelig. For hun baker så bra mye, men jeg baker ingenting. Men jeg ser på hun. Hun har ting oppi. Et sånn bolle. Vann og mel. Og litt for lite sukker, synes jeg, da, men den er passelig. Og så litt gjær, og så litt forskjellige typer kornslag. Og så knører hun det oppi. Og får det gjennom. Og ska bli en ting, ska inte bli två, ska inte bli parterat så att du plötsligt får oj här fick jag massa vetebröd och här kom det oj här kom det salt och här kom det plötsligt en massa såna solsikkefrö. Nej. Han knör in i. Och när han knörde in i så blir det gott. Och så när Jesus prövar att göra med disciplinen sin, han säger Helion, det är inte något du ska ta fram i möte med de tingarna där och sådana utfordringar där. Det är livet. Det är närt. Det är helt in i vardagen din när ungarna går berserk och du har lust att säga hjälp, säger Helion där. Och när du står i en kön och som inte räcker sig på turen in till byen och du har lust att säga hersens politikeren i Bergen och Vassland som inte klarar att få det vägen till, och som är sint och sur, så kommer Helion och säger då kan du prisa Gud istället för att lyfta blicken istället för att hålla på med det där. Det hjälper inte, det blir inte mindre kö av det här. Du kan få lov att säga tack Jesus. Alltså, du, Helion är där hela tiden, han är inne i dig igen. Han är när. Han är när en hver tid. Och när ting är vanskelig och du varit överraskad, när ting är vanskelig och du varit så är Helion där. Han är inne i det. Han har knödd inne i det. Och han säger att han säger något fantastiskt här, alltså hela kapitel 14, 15 och 16 i Johannes är bara helt konge. Hvis du får tag i det budskapet så kan du faktiskt uppleva och stå mitt inne i kämpekrävande situationer. Där allt utvändigt säger du behöver vara rädd. Du behöver vara ängstlig. Du behöver vara bekymrad. Du behöver vara motlös. Du behöver egentligen bara träcka dig undan och gömma dig bak en TV-serie på Netflix och träcka dynan över huvudet och hoppas att det går över, för du är omringad av utmaningar. Men så har du här inne en ond, ett liv, ett fällskap där du kan få se sån är det, det sker i realiteten, det sker utmaningar, det sker hälsan min, det sker bankboken min, det sker ungan min, det sker familjen min, det sker jobben min, det sker det som helt på ryne här, det sker det som utmaningar där, men här inne är ett liv som har en väg ut. Och det där är helt fantastiskt. För Gud driver inte och ger dig en helgon för att du ska bli en superperson. Han ger en helgon för att du ska ha en när relation till något som är större än alla omständigheter och större än det. Och han ger det inte för att du förtjänar det. Inte för att du fixar det. Det är inte sån lön för långt att tro tjänste i törre bönemöta och slitsom bibelläsning i 20 år, så ändligt i 20 års törke i bön och bibelläsning så får du en liten dash som helgon som ska hålla ut ända 20 år. Nej. Helgon är Jesus som kom till oss. Och det är det som gör att kristendomen är uslålig. Det är som kristendomen aldrig kom till att svikta. Och att det alltid trives bäst i dåliga omständigheter. För det är att alla kan lära sig en metode för att lyckas i livet. Men när krigen kommer, när sulten kommer, när uroen kommer, när räntan går till himmels, när arbetslösheten stiger, när hälsan börjar vackla, då är det inte viktigt vad du har där ute, men vad du har här inne. Och det där Helion alltid är den fantastiska gaven från Jesus. Som gör att kristendomen trivs bäst i dåliga villkor. Kan du förstå det? Med ideologi, ideologi trives under visse vilkår. Og mange ting som trives under visse ytre omstendigheter. Men evangeliet, det vokser best når situasjonen er som vanskeligst. Og nå forklaringen på det er at du og jeg er så sta og stolt og selvgod og stor på oss selv at vi må komme til en punkt der vi kommer til enden av oss selv. Der vi kan si, Herre, frels, Herre, berg. Så Peter, han, Johannes 13 her, vet du, han sier jo det at jeg vil gi livet mitt for deg. Siden vers 37. Og så er det en dag til, og så bannes han og sverger på at han ikke kjenner Jesus. Det er ikke bare en gang, det er tre ganger. Han får sjansen til å rette opp igjen to ganger. Men han går på snøret hver gang og sier, jeg kjenner ikke den der typen der. Og så ble han knust. Så ble han skikkelig ydmyket framfor alle. For han visste her inne, du har sviktet. Så det står at han gikk ut og gråt sårt. Og så møter Jesus etter oppstandelsen Maria. Så sier han til henne, gå og si til disiplene, og til Peter, jeg har stått opp. Jeg har stått opp. Så han bruker kvinne, noen som ingen i den kulturen her synes var verdt noen ting. Ikke hadde vært fullverdig vittne i en rettssak. Ikke var fullverdig menneske. Han møter kvinne og sier, du er den første som får lov til å fortelle at jeg har seier over døden. Og det første budskapet du skal si er til de som har fulgt med at jeg har seier over døden. Og husk spesielt på Peter. Ja, men Peter han var jo ikke helt, nei. Men Jesu Kristi seier har ingenting med oss å gjøre. Ha seier over døden har ingenting med hva vi har fått å gjøre. Det har ingenting med hva vi har trodd, hva vi har lært, hva vi har prestert. Det har kun med Guds suverene verk. Halleluja! Så Jesus seier over døden, den trumfer alt. Skål. Og fra da av så finnes det ingen fiende som er større enn Jesus Kristus. Halleluja! Så hva du enn møter, hva du enn står i, hva du enn erfarer, Jesus Kristus har seiret over døden. Det hjelper ikke at du føler denne seieren er reell. Halleluja. Og nå lever vi i tid da, der mye av det som vi har bygd på, stort på, det vakler. Og vi er bare så vidt begynt på det der greia der. Fordi at Jesus, det å ryste alt som kan rystes. Men vet du, det fine at når du rystes, så er en hellig ånd med på rystingen. Sant? Han er i det. Han bor i det. Så han er like nær da. Så han driver å riste fram et folk da. Som slipper taket i ytre ting for å begynne å få denne nære, reelle fellesskapet, relasjon til den hellige ånden i hverdagen. Og denne reisen der, anbefaler jeg det på det varmeste. For den reisen der, den kan gjøre det umulig mulig. Den gjør det umulig mulig. Jeg er jo så heldig å reise rundt omkring i Norge nå og møte ulike mennesker. Og jeg møter så mange mennesker som Helligånden har bare tatt tak i. En kvinne som møtte Gud som på videregående i kristen hjem. Og hun levde sterkt med Gud i noen år. Og så møtte hun mye utfordringer i livet, masse greier. Og så kom hun under press, og Gud ble mer og mer borte. Og så til slutt så sa hun, jeg har forlatt Gud, for han har forlatt meg. Så sa vi, nei, da, Gud forlatt deg. Og vi overbeviste henne, og vi ga bøker, og vi snakket med henne, og prøvde å jobbe med henne i timevis, dagevis. Men hun sa, jeg er ferdig med Gud. Det er 10 år siden. Så sa vi, ok, vi kan ikke gjøre noe mer enn å be til Gud. Men bønnen er ikke trøst for kristne. Bønnen er ikke en lynavleder for oss, for vi skal ha noe hyggelig å holde på med. Bønnen er mektig. Bønnen griper inn. Bønnen mobiliserer himmelske krefter. Bønnen setter ting i gang. Så vi ba for henne. Hennes barn, og flere barn. Og mannen som fortsatt den gangen da tjente Gud, og tjente Gud hele veien. Og så gikk åra. I april i år var det innført på frokost 8:00 til familien. Og så sa hun, Terje, Gud har møtt meg. Gud har kommet hjemme. Gud har vekt opp livet mitt. Ingen pratet med meg. Ikke noe spesielt som skjedde. Bare plutselig bare, kjem Gud. Og han bare gjør det i meg som ikke noen fikk det, som ikke fikk det selv. Han bare kom etter meg, og jeg kan bare si, Herre, jeg vil tjene Gud. Det er gjenreisning. Hellig ånd. Gud. Gud er konge. Du vet, dere merker jo det, jeg er veldig sånn emosjonell type. Jeg kan gråte for småtteri. Og jeg kan bli indignert over småtteri. Jeg kan bli oppgitt over småtteri. Jeg kan bli begeistret for småtteri. Jeg kan bli sint for bagateller. Sa at jeg hadde en hellig ånd. Kjære Gud, altså. For jeg har en styrke fra Gud. Jeg kan ikke si at jeg er mentalt sterk og er robust. Nei. Jeg har den hellige ånd. Min beste venn. Som deler sitt liv. Styrker meg. Taler til meg. Trøster meg. Oppmuntrer meg. Gir meg fred. Kristi fred. Som overgår all forstand. Det er et fantastisk liv. Omstendighetene. Men det er fantastisk å ha en relasjon til Hellig Ånd. Og hva livet fremover kommer til å bringe for oss, jeg vet ikke. Jeg vet en ting. At når Jesus sier, la hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Tro på meg. Så er det faktisk et løfte fra Jesus. Et løfte som bær. Jeg har en haug med bønnesvar jeg venter på. Men jeg takker Gud for alle bønnesvar jeg har vært med på. Og relasjon er den samme. For du vet, den hellige ånd gir egentlig to ting. Han gir oss en indre styrke. Så jeg har prøvd å ha sagt noen ting om det nå. Og jeg skal bare si til deg som er her, som kjenner at du er skjør og svak og omstendigheter og vet ikke hva. Vet du, det her livet den hellige ånd gir oss, som Jesus lover i kraft av sin oppstandelse, Han sier, dere skal ikke være foreldreløs. Du skal ikke være farløs. Altså, Jonas 14 er full av far, far, far. Du kan rekne til du kommer opp i noen 30 plasser. Står far, far. Du har pappaen der. Så jeg skal bare si til deg, livet i en hellig ånd er et liv der du kan være midt i stormen full av fred. Full av fred. For at han er nær. Se, jeg har en vei. Jeg har en retning på ting. Du har alt du trenger hos meg. Så du slipper å lete i deg selv om din egen verdighet og din egen flinkhet. Og det er deilig å være ferdig med det der. Halleluja. Sterke nåden. Hva kan folk klage på? Hva kan folk anklage deg for? Ja, de kan bli anklaget, men de har ingen rett til det, for jeg er en ny skapning i Jesus. Mitt liv er skjult med han. Jeg er tilgitt. Jeg har vært på korset. Jeg er død. Jeg har vært i grava. Jeg er begravd. Jeg er oppreist med han i et nytt liv. Ja, men det er greit. Det er sant. Det er ingenting å gjemme for. Ingenting å være bekymret for. Jeg trenger ikke å se meg bak ryggen, se meg bak skuldra. Nei, sånn er mitt liv. Det er ikke min rettferdighet, det er hans rettferdighet. Ah, deilig. Da går pulsen ned 10-15 ganger. Pulsen går ned fra 75 til 60. Ingen kan gjøre det. Ja, det er sant. Ja, men du var sint. Ja, ja, jeg var sint. Du behandler kona. Ja, ja, ja. Du har sånne unger. Ja, ja, ja. Hva med? Ja, tror du at jeg er fordi at jeg var flink? Nei. Tror Gud valgte meg for at jeg var trønder? Oppvokst i en god luthersk familie med gode foreldre og hadde gode evner. Tok rett utdanning. På rette tid, på rette plass, på rette måtene. Gud gjorde det. Punktum. Finito. Du er utvalgt av Gud for at han bestemte for det. Han plukket det. Han plukket det for at han bestemte. Du er her for at han bestemte. Ho-ho! Bestod du eksamen? Nei. Du strøk eksamen. Konta du? Nei. Du ga opp. Og da fikk Gud sjansen. Når konkursbo var fullkommen, så sa Jesus, ah, endelig kan du gi meg plass. Derfor er vi som Guds barn, vi er de mest ydmyke, åpne, ærlige, oppriktige menneskene i verden. For vi har ingenting å rose oss av. Det er Guds nåde for at ingen skal rose seg. Så om folk tar meg på fersken, jeg kjører for fort, så ja, jeg er skrøpelig av og til, jeg har lyst til å gi på gass. Sånn er livet. Dumt. Jeg betaler min fastbord og er frustrert, men jeg tilgir meg selv og sier Gud tilgir meg. Amen. Sånn er livet. Så bruker du så mye energi på det. Jeg bruker så mye energi på det. Og summerer du den energien du bruker på alle de tingene der, med Guds nåde, så får du overskudd. Du får glede. Du får takknemlighet. Du får styrke. Fordi du slipper å slåss med tankekjøret på all verdens, for det er hans rettferdighet, ikke din egen rettferdighet. Og det er et deilig liv. For det som da skjer, det er det andre enn Helligånden gjør. Han gir deg kraft til å være et vitne. Wow. Og Øygarden. Der bor det 20 000. Den 40. Oh, det er jo ikke Slottsånne. Det er jo svær kommune. Hæ? Mye folk. 40 000. Det er jo skål for Øygarden. Det Her er det mye folk som trenger å høre Jesus også, høre evangeliet. Og det er fantastisk at når Guds nåde kommer og virker, så blir du mye mindre opptatt av deg selv. Selv opptatt av kristne får gjort veldig lite. Jeg har møtt noen av dem. De er mye mer opptatt av hvordan de oppleves, hvordan de blir betatt imot, hvordan kaffen etter møtet er, hvordan lyden er, hvordan alt er, enn å se høsten. Og så er de mer opptatt av prisene på Sartor enn på de folkene som er der som kanskje trenger evangeliet. Så er de mer opptatt av det som skjer når ting skjer seg, framfor å tenke at her er en mulighet for evangeliet. Så de er alltid opptatt av seg selv når ting skjer. Men når du får en forståelse av Guds nåde, så at du kommer deg ut av det her selvfokuset og begynner å leve et liv der du får fred på hjertet på innsida og livet i hele ånd, så begynner du faktisk å løfte blikket og se. Høsten er moden. Og da tenker du, det her er enhver anledning som oppstår, er faktisk for å se at Guds rike går fram. Så det er som du ikke planlegger. Det er en anledning til at Gud får vist sin kraft og styrke. Den punkteringen som du irriterer deg over, som er irriterende, og det er irriterende, den kan være en anledning for en som hjelper deg til å oppleve Guds godhet. Det er fantastisk. Jeg har hatt en ganske travel høst. Jeg har vært ganske mye på ting og kom hjem litt. Et forsinket fly som det har vært mange av i høst. Mer enn noen gang i hele mitt liv, tror jeg. Og så kom jeg 2 timer for sent til Værnes. Lise skulle ha bilen på en avtale. Og jeg lovde å være hjemme 11:00, og klokka var 12:30 i landet. Og så gikk bilen berserk på turen inn til sentrum. Jeg var sint. Jeg var bøs. Jeg var oppgitt. Så hvis jeg kan kjøre inn om forhandleren, og få han til å se på denne greia der. Men da rakk ikke avtalen jeg lovde. Og så tenkte jeg, nei, jeg må bare gjøre det. For alt var gått i error. Så denne varmen på setene var på fullt. Tramturen stod på 30. Jeg svetta som en gærning. Jeg sto sånn. Du får sånne grilling i rumpa, så kjenner du at når det er 15 grader ute, så er det ikke helt bra. Så jeg stoppet bilen, startet bilen på nytt igjen, jeg har ingenting hjelp, og så kjenner jeg meg kjøre innom forhandleren og få orden på det der. Og jeg kjørte innom da, og så oppdaget jeg kjørte når jeg stoppet da, at Lise sa at hun fikk skyss med de andre, så jeg kunne bare slappe av. Og jeg tenkte, ja, men det er jo faktisk bra da. Jeg var sint, jeg dampet, det kokte. Og så gikk jeg inn, og så sa jeg, nå har jeg altså en dårlig kunde, en sint kunde, en sur kunde, og bilen er sånn og sånn og sånn. Så var det jeg som sa, du, jeg klarte med det. Så hun kom ut i bilen. Det var elbil, vet du, så det er high-tech til 1000. Så hun kom ut, og så tok hun trykk på noen greier, og så sa, ja, det her er greier, det er oppdatering som du, ja, lalalala. Så gikk det 10 minutter, og så sa, prøv nå. Så alt i orden. Så han hele ånden, der er de for innykket, de for kustrike, de for å demonstrere at du er en annen kongerike. Så jeg sa til henne, beklager, jeg var irritert. Jeg var en dårlig kunde. Jeg er en gammel gubbe, men det er dårlig gjort av meg. Jeg beklager så mye. Jeg må bli med inn og beklage til resepsjonen, for jeg var ikke god nok der heller. Så, nei, men så er det helt ok. Jeg sa, men du vet, jeg er en kristen. Jeg er til og med en forkynner. Jeg kan ikke oppføre meg sånn. Jeg tror på noe annet budskap enn å være sur og sint. Så, ja, du er der, ja. Ja, men det var jo hyggelig. Altså, fikk vi en skikkelig god prat, og så gikk jeg inn i resepsjonen, og satte 2 andre, og sa, du, måten jeg møtte dere på for kortere siden, den måten er ikke bra, jeg beklager. Det er helt ok, sånn er jeg vant med. Ja, sånn skal du være vant med. i en kristen, sånn skal ikke en kristen oppføre seg. Beklager det. Sånn, tusen takk. Du berget dagen vår. Det er sjelden å høre gamle gubber. Ikke sant, gamle gubber, sånn. Godt voksne mannfolk i din alder oppfører seg sånn. Det er vant med. At de oppfører seg sånn som du gjør nå, det er vi ikke vant med. Så, Gud, vær sikker nok. Ikke vært frelst, men jeg var et såkorn. Og jeg fikk sjansen til å demonstrere noe annet. Og Gud brukte sjansen, og jeg fikk sjansen til å vise at jeg er noe mer. Jeg gjør det for selv da. Ja, kanskje jeg gjør det for selv. Kanskje summen av det gjør at kristne er noen som faktisk du kan gå til på en vonde dag. For det har jeg opplevd. At folk kommer og sier, du, det du sa den gangen, du har aldri slapp taket. Så får du være til hjelp. Får du være til i nåde. Så får du bringe helbredelse. Så får du bringe evangeliet. Og så får du se at mennesker møter Jesus. Nå skal vi ta og handle på de profetiske ordene som kom. For det er utrolig viktig for oss som kristne å ikke bli hører da. Men gjør det da. Så nå har vi hørt orda en gang, og så har vi hørt dem repetert her av folk som kunne oppsummere. Nå tar vi en tredje gang, sånn at vi er sikre på at vi husker det. Og så skal vi handle på den etterpå. Ok? Hva var det Gud sa? Var ikke bekymret. Gud har full kontroll. Amen. Jeg skriver en lukselapp selv, så jeg må se om det stemmer. Ja. Han er med oss. Andre ting? Skulle noen ting være vanskelig for meg, sier Gud. Yes. Wow. Er det mer, flere ting? Som følger ut det bildet? Nei. Guds nåde er her. Ja. Det vil si at akkurat nå så vil Gud møte oss. Altså, det er det som er... Det, har vi 5 minutter igjen? Til å, du vet, når Paulus ber... Han har 7 bønner i NT, der han ber for de kristne. Og den ber for der hele tiden, det at de skal få åpenbaring. Som lærer Gud å kjenne. Og åpenbaring er at det som kommer av ord i dag, ikke blir ord som du kan ha opplevd godt der og da, men når du kommer ut, så er den blåst bort. Men at det som ble sagt fra Gud i dag, bare kommer inn i vårt hjerte, og så blir det plantet i oss. Slik at når vi møter da det som egentlig burde bekymre oss, møter det som er vanskelig, som tenker, det her finnes ikke en vei ut av. Eller finne ut at her er omstendighetene for tøff, så kommer det ordet opp og sier, nei, det, du fornekter ikke at det er der, men du ser noe mer. Og det som du da ser er at det finnes en vei ut av det. Så griper taket og sier, Herre, du tar det inn i mitt liv. Jeg tror på det du har sagt. Du har en vei for meg. Du har en veisituasjon her. Du skal vise en vei. Og den funker i hverdagen. Og da blir du en sånn bærer av en hel ånd ut i verden. Slik at mange du kommer i berøring med, begynner å merke at du har jo samme omstendigheter som oss, du har jo samme livet som oss, du bor på samme plass som oss, du har den samme lønnen som oss, du har den samme livet som oss, men du har noe mye mer. For at du er en bærer av en hel ånd, Jesu liv, og så vil du oppleve at Gud bruker det til å bringe nåde og hjelp og forsoning og evangeliet til mennesker rundt deg.